Христианская рада Индии опублікавала падрабязную справаздачу аб сітуацыі хрысціян у федэральным штате Кашмір, які размешчаны на поўдні краіны. У дакуменце адзначаецца, што хрысціяне гэтага рэгіёна жывуць у стане панікі, у няўпэўненай будучыні і не ведаюць, ці змогуць святкаваць Божае нараджэнне. Усё гэта па прычыне запужвання з боку ісламскіх экстрэмістаў, якія маюць уплыў на грамадскае жыццё краіны і паліцыю. У справаздачы адзначаецца, што ісламскія групоўкі ў Кашміры не прымаюць пад увагу таго, што ў іншых частках Індыі хрысціяне і мусульмане складаюць меншасць і маюць патрэбу адно ў адным, каб сумесна змагацца з выклікамі груповак індуісцкіх фундаменталістаў. Поўная адсутнасць у Кашміра арганізацый па абароне правоў чалавека і камісіі па справах этнічных меншасцяў ствараюць цяжкасці ў вырашэнні праблемаў пераадолені страхаў рэлігійных меншасцяў, у тым ліку хрысціянскай супольнасці, адзначаецца ў справаздачы Хрысціянскай рады Індыі.